Matahari po čtvrté.
Splnil jsem jeden ze snů. Tančil jsem s Matou Hary. Možná by už neměla platit okřídlená věta vidět Neapol a zemřít, ale tančit s Matou Hary a zemřít. Bylo to úžasné, děkuji.
Jamesy, víte, že umíte nádherně lichotit.
Ale...
Báječně se to poslouchá. Už ani nevím, jak dlouho jsem netančila, to bude doba. Připomíná mi to mé šťastné dny, kdy jsem patřila k ozdobám společnosti. Já, tanec, víno, důstojníci, bože, jak já to miluju. Mimochodem, to vaše přání zemřít po tanci se mnou se vám může při vašem řemesle snadno splnit. Neměl byste být tak lehkovážný a říkat takové věci.
Ale drahá, já a zítřek nikdy neumíráme. Už si to zapamatujte. Proto připijím na nekončící zítřek. Barmane, šampaňské.
Ne, šampaňské, ne, s každým otevřením lahve se mi do těla zařezávají kulky. Šampaňské, ne.
Sorry. V tom případě je volba na vás.
Vodku, pravou ruskou vodku. Na vzpomínky, Jamesy.
A na co budeme vzpomínat? Na lásku?
Na lásku já nevzpomínám. Lásku já žiju. Kdepak? Teď chci vzpomínat na podivnou dobu, která začala v Berlíně v létě 1914. Dostala jsem šanci znovu tančit. V Paříži už jsem byla trošku de mode a Berlín měl být mým velkým návratem. Co vám říká léto 1914, Jamesy?
No, ne, že bych si to pamatoval, ale chcete vědět něco konkrétního? Mám u sebe takovou šikovnou věcičku od nás, podívejte. Tak jaké například bylo počasí v Berlíně v létě 1914? Tak, no, bylo 28 stupňů. Pořádné teplo.
Jste kouzelný jako chlapec. Ale teplo to jsem nemyslela. Ačkoliv máte pravdu, bylo hodně teplo. Připravovala jsem se na premiéru, jenže v Sarajevu zastřelili následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este. A stejně jako vám před chvílí, ani mě to tehdy nepřipadalo vůbec důležité. Jen jsem chtěla tančit. Cvičila jsem, zkoušela a dělala všechno možné, aby na podzim plánovaná premiéra byla skvělá. Vlastně mi ani nedošlo, co znamená, když byla na konci léta vyhlášena válka. Já chtěla tančit. Mě bylo ganz egal, jestli Němci jsou proti Francouzům a Rusy s Francouzi proti Rakušákům. Mně to bylo fuk. Já, která byla rodem Holanďankou, volbou francouzskou, já, která mluvila pěti jazyky a byla jsem doma v Madridu stejně jako ve Vídni, já jsem najednou nebyla tam a ta Harry, ale cizinka potřebující propustku na cesty. S tím jsem se nehodlala smířit. Z představení v Berlíně sešlo a tak jsem se vydala domů do neutrálního Holandska. Ale za moc to tam nestálo. Sice jsem měla i nějaká vystoupení příjemného milence, který mi financoval nový dům, ale nebavilo mě to tam. Čím jsi byl jste někdy v Holandsku?
Jistě. Jedna má přítelkyně.
Jistě byla skvělá, že? Ale to jsem neměla na mysli. Představte si tu zemi. Rovnou krajinu bez sebe menšího překvapení. V něčem téměř geometricky dokonalou a působící nudně a přísně. Jako rovný arch papíru. Nezajímavý, nepopsaný, dokonalý. A mý spoluobčané na tom byli stejně. Bez humoru, trošku bigotní. Já jsem pro ně byla ta rozpustilá Francouzka. Nudila jsem se. Sněla jsem zase o Paříži, o mém milovaném městu světel a krásných šatů, galantních mužů.
Mato, byla válka. První světová válka.
Ale jistě, to bylo otravné. Statisíce lidí by tak rádi byli doma, nepochodovali v regimentech přes cizí země a já, Mata Hary, která se mohla být v klidu ve svém novém domě, jsem neměla stání. A taky mi chyběly peníze zase. V ten čas se u mě v Hágu objevil německý konzul, Herr Kremer. Představte si, že mi nabídl, abych dělala špionku. Abych, až budu na cestách, jsem tam něco zjistila. Připadalo mi to docela romantické. Já, orientální tanečnice, mohu brázdit Evropou jako tajná femme fatale. Jo, a taky mi dal nějaké peníze, ne moc, ale brala jsem to jako odškodné, ne jako plat. Když jsem totiž po vyhlášení války narychlo odjížděla z Berlína, nechala jsem tam velice drahou garderobu. Tak teď jsem to brala tak, že mi Němci vracejí něco z dluhu. Vám se to nezdá vzrušující?
Podepsala jste ve válce vázací akt.
Ale vy máte slovník, Jamesy. Něco jsem podepsala. Dokonce mi dal lahvičky s tajným inkoustem, taková pitomost.
Víte, že nevím, co je ve vašem případě výhodnější? Zda vás šatit nebo platit vaše cestovní výdaje?
Ani jedno. Ačkoliv já jsem cestovala docela nalehko. Takových 8-10 kufrů, bedínek s garderobou, s nějakým nádobím a s pár drobnostmi, které potřebuje na cestu každá dáma. Vážně, nic velkého, ale to víte. Druhou třídou bych nejela, Jamesy. Když jsme u těch peněz, tak nějak se mi jich zase přestalo dostávat. Já nevím, jak to dělám. Ať mám, co mám, nikdy to nestačí. Každopádně Paříž roku 1916 už byla veselější, alespoň pro mě. Jamesy, já se zase zamilovala. Poprvé v životě.
Nechci se vás dotknout, drahá, ale při vaší spotřebě milenců je to docela opovážlivé tvrzení.
Jamesy, já nemluvím o sexu, o povyražení. Já mluvím o lásce. Ano, já, zkušená žena, propagátorka rozkoše se všemi riziky, vám to řeknu face to face. Bylo mi, řekněme, 40 a zamilovala jsem se jako školačka. Vadim Maslov. Byl úžasný. Byl to ruský důstojník, takže přítel. Nádherný chlapec. Bylo mu něco přes 20 a byl silný, plný odvahy. A když mě objal, ach, Jamesy, dala bych za ještě jedno takové obětí duši. Chtěla jsem být stále s ním, nejraději v jeho obětí. Když ho pak v boji zranili, musela jsem jet za ním do Vitelu, do lázní, kde se léčil. Můj malý zraněný hoch. Jenže to zase bylo potřeba nějakých papírů a razítek. Ha, kdo se v tom má vyznat? Poradili mi, abych šla do kanceláře pro cizince někam na bulvár Saint-Germain. Přijal mě nějaký kapitán Ladu, nějak příjemný chlap. Vyptával se mě, proč do Vitelu, jestli se nebojím tak blízko fronty a podobné řeči. Myslela jsem, že je to nějaký subalterní úředníček. Vůbec jsem nechápala, kam míří.
Přijal vás Ladu? Ten Ladu, který řídil kontrašpionáž francouzské tajné služby. O ne, Mato, to nebyl jen nějaký úředník. To byl šéf špionů.
To jsem zjistila, když mi nabídl, zda nechci pracovat pro Francii. Prý se pohybuju ve vysokých kruzích a mohu od Němců leco zjistit. Říkal taky, že se mu snažili Angličani, vy, Jamesy, namluvit, že jsem německá agentka, ale že on tomu nevěří, že o mých citech k Francii není pochyb.
A to vás nevarovalo?
A co mě mělo varovat, Jamesy? Vzala jsem sice od Němců nějaké peníze, možná jim řekla, co se vypráví někde v salonech a co psali v novinách, ale nic víc. To přece není špionáž. Když si nedokázali sami přečíst noviny nebo se pomilovat s hovorným diplomatem či důstojníkem, tak ať platí. Cítila jsem se francouzskou, tak proč bych pro Francii něco neudělala? Navíc jsem si stanovila cenu. Když budu úspěšná, dostanu 1 000 000 franků a budu moct začít nový život s Vadimem. Už žádné harcování po světě. Jen já a můj ruský rytíř.
Dal vám Ladu něco podepsat?
Nevím, asi ne. Bože, vy jste tak formální. Přece by nezapřel, že mě zaměstnal.
Mimochodem, jaké jste volila metody, myslím technické? Vysílačky? Kódy? Neprůstřelné oblečení?
Vy jste rozkošný. Z neprůstřelného oblečení by mě zajímala maximálně tak trošku průstřelná podprsenka. A mé technické vybavení bylo po léta stejné. Pohodlná postel. A takto vybavena jsem odjela do Madridu. Francouzi chtěli vědět něco o ponorkách, a tak jsem si tam našla milence německého důstojníka a od něho jsem vše potřebné zjistila. Nebylo to nic obtížného, byl do mě chudáček zamilovaný. Byl zamilovaný tak, že jsem si s ním mohla dělat, co jsem chtěla. Dokonce jsem to i Ladůzovi napsala. A nevím, co na té špionáži všichni máte. Vůbec to nebylo těžké.
Předpokládám, že ten dopis jste poslala poštou.
Už nevím, některé jsem nechávala na recepci hotelu. Kdo by se tím zabýval?
Takže svoje tajné zprávy jste psala na hotelový papír a nechala na recepci hotelu, kde se to hemžilo německými, francouzskými a kdo ví, jakými agenty.
Dramatizujete, Jamesy. Chtěla jsem si jen vydělat peníze. Pro mě a pro Vadima mě žádná válka nezajímala. A tajné zprávy. Vždyť to byla jen slova, řeči, nic víc. Napijeme se, ano? Nějak jste nám zvážnil, Bondíku. Na úspěch. Na život.